Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι Earth News Radio 105,8 και μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η 16 Οκτωβρίου, μια εκπομπή με ειδήσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την ασφάλεια, την υγεία αλλά και την καθημερινότητά μας. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και φαίνεται πως ο Οκτώβρης αποφάσισε να μας θυμίσει πως μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Από αύριο αλλάζει το σκηνικό του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη μετεωρολόγος μας, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου, να μας πει τι είναι αυτό που θα συμβεί ακριβώς. Χαίρετε κυρία Διακοπούλου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Βεβαίως και είναι αλήθεια ότι και εγώ διαβάζω εδώ πολλά άρθρα και στο διαδίκτυο να δώσουμε και εμείς το στίγμα, διότι δεν υφίσταται κάποια καθολική κακοκαιρία στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες και αυτό είναι νομίζω σωστό να το επισημάνουμε. Θα έχουμε όμως μία επιλεκτική και σύντομη κακοκαιρία που θα αφορά στη Δυτική Ελλάδα. Θα έχει χαρακτηριστικά κυρίως τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Θα έλεγα από απόψε και αύριο Παρασκευή ιδιαίτερα στο Ιόνιο και σε περιοχές παράκτιες της Ηπείρου, της Δυτικής Θεράσης και της Δυτικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, για κάποιες ώρες, αυτή την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του Ιωνίου θα ενισχυθούν σημαντικά και οι νοτιάδες. Μέχρι και αύριο το πρωί θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Μετά θα εξασθενήσουν, νομίζω, σημαντικά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα όποια φαινόμενα θα είναι καλοδεχούμενα. Κάποιες βροχές, όχι με ιδιαίτερες εντάσεις, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Μικρή πιθανότητα βροχής αύριο στην Αττική, πολύ τοπικά τα φαινόμενα και όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όλες τις ημέρες να επισημάνουμε ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ καλά επίπεδα, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.
Άρα δεν αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία πολύ?
Όχι, όχι. Ειδικά και λόγω των νοτιάδων θα έχουμε και μία αύξηση και στις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή θα μετριαστεί λίγο το πρωινό κρύο, ειδικά σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Όχι, και είναι σημαντικό αυτό που το λέτε, διότι αυτή η θερμοκρασία θα παραμείνει για πολλές ημέρες. Δεν φαίνεται προς το παρόν στον μετεωρολογικό ορίζοντα κάποια πτώση της θερμοκρασίας σε χειμερινά επίπεδα. Δεν θα έρθει αυτό λοιπόν ακόμη. Θα πορευτούμε με ήπιες θερμοκρασίες, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, στις μεσημβρινές ώρες.
Ωραία. Έτσι, φθινοπορεινό δηλαδή το σκηνικό. Καλά το είπατε στον πρόλογο της εκπομπής.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Με τα πιο έντονα φαινόμενα μόνο στη Δυτική Ελλάδα.
Δυτική Ελλάδα.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ήπιος γενικότερα, με κάποια υπολείμματα βροχών, σύντομες βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Και τώρα ένα νέο χαμηλό είναι πιθανό να μας προσεγγίσει Κυριακή και Δευτέρα. Αυτό ακόμα δεν έχει καταλήξει ακριβώς τι τροχιά θα έχει. Είναι λίγο επισφαλής η πρόγνωση. Φαίνεται όμως ότι θα φέρει κάποιες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στην κεντρική και την νότια χώρα. Είναι λοιπόν πιο πιθανό να βρέξει στην Αττική, μάλλον τη Δευτέρα, παρά τις επόμενες ημέρες. Θα το κοιτάζουμε όμως με τα στοιχεία μας και το επόμενο διάστημα, για να δώσουμε, νομίζω, λεπτομέρειες που θα είναι ακριβείς.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διακοπούλου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή. Στο βήμα βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Κοιτάξτε, κύριε Γεραπετρίτη, δεν θα απαντάτε. Θα πει αυτά τα οποία είναι να πει, θα απαντηθούν στη συνέχεια, έχει το λόγο ο Πρωθυπουργός κτλ. Κρατήστε τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. Θα παρακαλούσα να μην τα κάνουμε όλα αυτά έτσι σήμερα. Λοιπόν, τα ερωτήματα όλα θα μπουν, οι αμφισβητήσεις θα μπουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει άλλες δύο φορές και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο των πολιτικών αρχηγών, εννοώ, όπως είναι από τη διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Νατσιέ.
Ο τρόπος που αντιδράει.
Αλλά μην απευθύνεστε κι εσείς προσωπικά στον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν γίνεται αυτό.
Κοιτάξτε, είναι εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
Δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση σήμερα. Εσείς μιλάτε με τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα.
Ωραία, τον Πρωθυπουργό τότε. Ας ακούσει και ο Πρωθυπουργός ότι ο Υπουργός του δήλωσε ότι η κόκκινη γραμμή κυριαρχίας είναι τα 6 ναυτικά μίλια και όταν δευτερολογήσει να έρθει να μας εξηγήσει τι εννοεί. Εμείς αλλιώς το εκλαμβάνουμε και το ερμηνεύουμε. Ουσιαστικά είναι ενταφιασμός των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω πού φτάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει το Σώμα για θέματα εξωτερικής πολιτικής προ ημερησίας διατάξεως μετά το φιάσκο της Νέας Υόρκης. Τότε που ο πρόεδρος Ερντογάν πρόσβαλε στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη την Ελλάδα, ακύρωσε τη συνάντηση μαζί του και πήγε κουμπάρος στο γάμο ενός κομματικού στελέχους του, για τον Ερντογάν ομιλώ, στη Νέα Υόρκη. Ο δε πρωθυπουργός στην ομιλία του, άχρωμος, άοσμος, άγευστος και άνοστος, προσπαθούσε να δώσει αυτοπεποίθηση όχι στο λαό, αλλά στον τσαλακωμένο εαυτό του. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πάτος στην αδιάκοπη κατρακύλα του κακού της σκάλα. Θέλαμε βαθιά μέσα μας να πιστεύουμε ότι το φιάσκο αυτό θα ήταν το τελευταίο. Αλλά όσα έχουν συμβεί, πρώτον, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεύτερον, με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Τρίτον, με τη διάσκεψη στη Γάζα. Και τέταρτον, με τον άγνωστο στρατιώτη, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η λέξη φιάσκο είναι ταυτισμένη με το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Μερικές συνοπτικές διαπιστώσεις και μερικά ερωτήματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένουμε ευθείες απαντήσεις. Οι διαπιστώσεις. Η περιπέτεια του καλωδίου άρχισε πέρυσι με τη σύγκληση του Κησέα στις 3 Ιουλίου. Μαθαίνουμε ότι ήταν άτυπο. Από εκείνη τη συνεδρίαση και μετά επιχειρήσαμε ή σκεφτήκαμε εμείς οι Έλληνες να πάμε 4 φορές στην Κάσο για να κάνουμε έρευνες βυθού. Την πρώτη φορά πήγαμε και μας έδιωξαν οι Τούρκοι. Τις άλλες 3 φορές, μολονότι το διαρρεύσατε, δεν πήγατε. Κατά το κοινό σου λεγόμενο, βάλατε την ουρά στα σκέλια. Για το πρόγραμμα SAFE, που αφορά την παρουσία της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε την άρση του κάζους Μπέλη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη διένεξη της Μέσης Ανατολής, εκτός από μια χειραψία τυπική με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε από μια άκριστη γωνιά, σαν φτωχός και άσημος συγγενής, τα ουρανομίκη πραγματικά εγκόμια του Τραμπ προς τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, και προφανώς αναρωτιόταν ο Πρωθυπουργός γιατί, αφού είναι τόσο υπάκουος και επιθύνιος τώρα, του φέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος με τέτοια σκαιότητα και ασυμπάθεια. Όταν αναφέρθηκε το όνομα Γκρις, ο Τραμπ το προσπέρασε και δεν έκανε ούτε μία αναφορά στη χώρα μας, ούτε βέβαια στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και σίγουρα για αυτή τη σιωπή του Τραμπ δεν φταίει η χώρα μας, άλλος φταίει. Στην υπόθεση του άγνωστου στρατιώτη εργαλειοποιήθηκε η εθνική μνήμη. Έπρεπε να κάνει απεργία πείνας, το δίκαιο τον έπνιγε, δίπλα στο μνημείο ένας συμπολίτης μας Αλβανός μετανάστης, για να συγκινηθείτε και να εξαγγείλετε την προστασία του μνημείου από αντιαισθητικές παρεμβάσεις. Τα ερωτήματα τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί, αφού ζητάτε την άρση του κάζους Μπέλη, αποφεύγετε να πείτε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα?
Κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι είχαμε συνδεθεί με την Βουλή. Στο βήμα ήταν ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, καθώς στη Βουλή από τις 11 η ώρα έχουμε τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Είχαμε και νωρίτερα την ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως η συζήτηση συνεχίζεται στη Βουλή και αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να ενημερωθούμε για το τι είναι αυτό που αλλάζει στις διαθήκες, στο κληρονομικό δίκαιο. Μετά από 80 χρόνια έρχονται ριζικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα για διαθήκες, γονικές παροχές, κληρονομικές συμβάσεις, αλλά κυρίως τι σημαίνουν για εμάς όλους τους πολίτες, κάποια στιγμή τέλος πάντων, σε αυτή τη θέση μπορεί να βρεθούμε, έτσι, να το συναντήσουμε είτε ως κληροδότες είτε ως κληρονόμοι. Μαζί μας λοιπόν για να δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει είναι η κυρία Ευαγγελία Χριστοπούλου Σταμέλου, είναι αντιπρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Χαίρετε.
Χαίρετε, τα είπατε όλα πολύ σωστά.
Πολύ λίγα είπα. Είπα μόνο για μια βασική αλλαγή που από εκεί ξεκινάνε όλα. Από, από 1η Νοεμβρίου ξεκινά να λειτουργεί και μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που φέρει τον τίτλο διαθήκες.gr, μέσω της οποίας τι ακριβώς θα γίνεται, κυρία Χριστοπούλου?
Ναι, από την 1η Νοεμβρίου λοιπόν η δημοσίευση των διαθήκων θα γίνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και αρμόδιος για την δημοσίευση των διαθήκων, ιδιόγραφων διαθήκων, μυστικών και δημοσίων διαθήκων θα είναι ο συμβολιογράφος για θανάτους από 1η 11 του 2025. Αυτή είναι η καινούργια διαδικασία.
Και εδώ μιλάμε, λέμε ότι μια τέτοια διαδικασία έως τώρα έπαιρνε περίπου 12 μήνες, έτσι.
Ναι,
για να δημοσιευτεί μια διαθήκη.
Βέβαια, τώρα... από τη στιγμή που ερχόταν ο κληρονόμος ή ο έχων ένωμο συμφέρον για τη δημοσίευση διαθήκης, αφού προσκόμιζε στο συμβολογράφο ληξιαρχή πράξη θανάτου, ο συμβολογράφος όφιλε λοιπόν να την καταθέσει στο δικαστήριο προς δημοσίευση. Όμως οι ημερομηνίες που λαμβάναμε ξεπερνούσαν τον ένα χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, στον Πειραιά την είχαμε καταθέσει προς δημοσίευση το Φεβρουάριο και θα δημοσιευτεί του χρόνου τον Μάιο του 2026. Και αυτό συνέβαινε στα δύο μεγάλα οπωσδήποτε πρωτοδικεία πλέον για τη δημοσίευση των διαθήκων, συνέβαινε κατά κόρον. Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Υπήρχε και ο φόρτος στο δικαστικό σύστημα. Μία από τη στόχευση είναι να αποφορτιστεί και όλο αυτό το σύστημα, έτσι δεν είναι?
Και να αποφορτιστεί, αλλά κοιτάξτε, εμείς μιλάμε από πλευράς μας ότι είναι μία αρμοδιότητα η οποία ανατίθεται στο συμβολιογράφο, ο οποίος όλοι οι συνάδελφοι θα επιμορφωθούν βέβαια με τα σεμινάρια, τα επιμορφωτικά τα οποία θα γίνουν τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια καινούργια διαδικασία.
Αυτό θα έχει πρόσθετο κόστος για τους πολίτες?
Κοιτάξτε, ο συμβολογράφος είναι άμεστος δημόσιος λειτουργός. Σημαίνει ότι βεβαίως πληρώνεται από τους συμβαλόμενους. Εμείς δεν τους ονομάζουμε πελάτες, είναι συμβαλόμενοι. Οι συμβαλόμενοι οι οποίοι έρχονται, συμβάλλονται, κάνουμε τα συμβόλαια αγοραπολισιών, κάνουμε ό,τι είναι στα καθήκοντά μας και στις αρμοδιότητές μας και επομένως, ναι, βεβαίως, θα πληρώνεται.
Έχω μια ερώτηση εδώ να κάνω. Λέμε για μείωση χρόνου, έτσι να ξεφύγουμε από αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας σε τέτοια ζητήματα που πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται να γίνουν και γρήγορα, έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από μια κληρονομιά, από μια διαθήκη. Η μείωση αυτού του χρόνου, για παράδειγμα, λέμε τώρα εμείς από 400 περίπου μέρες σε 3 με 7 μέρες. Αυτό δεν ελοχεύει και τον κίνδυνο, ξέρω εγώ, παραλήψεων ή μπελαθών, ή δεν είχε να κάνει καθόλου με αυτό, δηλαδή με ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά ήταν μόνο και μόνο λόγω του φορτωμένου δικαστικού συστήματος και δεν παίρνανε σειρά άμεσα, ας πούμε.
Εντάξει, είναι άλλο βέβαια το δικαστικό σύστημα και πώς γινόταν η όλη διαδικασία χρονοβόρα. Εδώ, τώρα το να λέμε 3 με 7 ημέρες, εντάξει, θα είναι πολύ πιο σύντομα. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα είναι 7 ημέρες, διότι βεβαίως πρέπει να γίνουν τα ανάλογα και με την, και με τη συνέπεια και με την λειτουργικότητα του συμβολογράφου. Εννοώ ότι βέβαια θα γίνεται σύντομα, αλλά και με ασφάλεια. Έτσι. Και εκτός από τη δημοσίευση, έχουμε και την κήρυξη της ιδιογράφου διαθήκης ως κυρίας. Οπότε εκεί θα παρίσταται και ένας δικηγόρος και δύο μάρτυρες θα γίνεται μένορκες βεβαίως. Αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Δεν αλλοιώνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο συμβολογράφος είναι μαθημένος στην άσκηση των καθηκόντων του να κάνει το καλύτερο δυνατόν με ασφάλεια για το συμβαλόμενο, με ασφάλεια για τον πολίτη και εν γέννη τη συναλλαγή.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το ρεπορτάζ έχω αντλήσει αυτό το στοιχείο που λέει ότι περίπου 14.000 εκκρεμείς διαθήκης βρίσκονται ήδη στα πρωτοδικεία. Με αυτές τι θα συμβεί? Θα συμβεί κάτι ή όχι? Αυτές θα περιμένουν με το παλαιό σύστημα?
Από την παρουσίαση η οποία έγινε χθες και βεβαίως παρίσταται ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μπούγας. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν μεταξύ άλλων ανέφερε ότι για αυτές τις διαθήκες της εκκρεμής θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Αυτό θα το δούμε, δεν το γνωρίζω περαιτέρω. Θα υπάρξει εντός του Νοεμβρίου δηλαδή νομοθετική ρύθμιση.
Ωραία, το σημειώνω και αυτό για να το έχουμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μας λέτε. Θέλω λίγο έτσι όσο μπορούμε συνοπτικά να περάσουμε γενικά σε αυτή την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου μετά από 80 χρόνια. Δηλαδή τι είναι αυτό που αλλάζει?
Κοιτάξτε, αυτό που αλλάζει είναι όσον αφορά την... Καλά, για τις διαθήκες το είπαμε.
Ωραία.
Όσον αφορά την... Καταρχάς είναι η Επιτροπή η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά του κληρονομικού δικαίου. Έχει συσταθεί ένα χρόνο πριν. Τώρα λοιπόν βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ούτως ώστε να το παρουσιάσει πλέον στην πολιτική ηγεσία, να το παραδώσει για να νομοθετηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν, επιγραμματικά να σας πω ότι οι ρυθμίσεις οι νέες είναι ότι αυξάνεται το ποσοστό του επιζώντος συζύγου στην εξαδιαθέτου διαδοχή. Δηλαδή, σήμερα με τα σημερινά ισχύοντα, ένας εκ των δύο συζύγων όταν πέθανε και άφηνε σύζυγο, επιζώντα και δύο παιδιά, ο σύζυγος είχε κληρονομικό μερίδιο στην εξαδιαθέτου του διαδοχή του 25%. Mm. Τώρα λοιπόν αυτό θα πάει στο 1/3. Με αποτέλεσμα να μειώνεται στην εξαδιαθέτου διαδοχή το ποσοστό το οποίο λαμβάνουν τα τέκνα. Το δεύτερο είναι η νόμιμη μοίρα. Η νόμιμη μοίρα βάσει του δικού μας δικαιοικού συστήματος είναι το μισό σαν ποσοστό από εκείνο το οποίο θα λάμβανε στην εξαδιαθέτου διαδοχή. Λοιπόν, εδώ σημαίνει το εξής. Όταν υπάρχει διαθήκη και ο διαθέτης, ο πατέρας, αφήσει ένα σπίτι που είχε και έχει δύο παιδιά και το αφήσει στο ένα παιδί, σήμερα θα μπορούσε το άλλο το παιδί, το οποίο δεν ελάμβανε από τη διαθήκη κάτι, να προσφύγει στο δικαστήριο.
Για να προσβάλλει, ας πούμε, αυτό και να ζητήσει μερίδιο.
Και να, και να αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου. Αυτό λοιπόν τώρα αλλάζει με την έννοια ότι δεν θα δικαιούται εμπραγμάτου δικαιώματος, θα δικαιούται όμως να ζητήσει αποζημίωση. Δηλαδή τη μερίδα του τη χάνει εμπραγμάτως, όμως μπορεί να ζητήσει χρήματα, το οποίο θα είναι στο μισό πάλι της μερίδας αυτού που θα έπαιρνε. Mm.
Σε ό,τι αφορά αυτές τις κληρονομικές συμβάσεις, που και αυτό είναι κάτι νέο και έρχεται να καθιερωθεί, εκεί έχει να κάνει με το ότι ο διαθέτης θα μπορεί εν ζωή έτσι, να συμφωνεί με τους κληρονόμους για το πώς θα μοιράσει την περιουσία του. Όλο αυτό θα γίνεται και πάλι στο συμβολιογραφείο.
Ακριβώς. Θα γίνεται με συμβολιογραφικό έγγραφο και είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά πράγματι θα γίνεται με δικαιοπραξία εν ζωή ενώπιον του συμβολιογράφου.
Αυτό θα μπορεί να το προσβάλλει μετά κάποιος από ο έτερος, ας πούμε, που κληρονομεί αυτό, ενώ θα ήθελε ενδεχομένως και κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, τώρα εδώ οι ιδιαίτερες διατάξεις θα τις δούμε εν της πράγμαση.
Υπό την έννοια ότι όλα αυτά στοχεύουν στο να αποφορτιστούν λίγο και οι υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια και που τραβάνε χρόνια κτλ.
Ναι, με αυτή την έννοια ναι, θεωρώ ότι το τοπίο θα το δούμε όταν ενεργοποιηθεί, γιατί η κληρονομική σύμβαση είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο δικαιωτικό μας σύστημα, οπότε πρέπει λιγάκι να είμαστε επιφυλακτικοί, να δούμε πώς θα δράσει, πώς δηλαδή θα γίνει όλη η διαδικασία. Mm. Επίσης, θέλω να σας πω ότι μια σημαντική ρύθμιση είναι, ξέρετε, πολλές φορές είχαμε αποποιήσεις των κληρονομιών, διότι υφίστανται πολλά χρέη.
Ήταν πολλά χρέη, ακριβώς.
Ήταν πολλά χρέη, ναι. Τώρα λοιπόν, από τούδε και στο εξής, όταν θα ψηφιστεί ο νέος νόμος και με αυτή τη διάταξη, ο κληρονόμος ο οποίος δεν χρειάζεται να αποποιηθεί την κληρονομία όταν η κληρονομία έχει χρέη, διότι δεν θα ευθύνεται με τη δική του ατομική προσωπική περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας. Mm. Διότι μέχρι στιγμής οι κληρονόμοι προσέθεσαν στο θεσμό της αποποίησης. Γιατί
φοβόντουσαν να μην μετακυλήσουν τα χρέη και στη δική τους περιουσία. Ακριβώς.
Βέβαια, ακριβώς. Και είχαμε συνεχείς και συνεχείς αποποίησεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπέλθει μια σωστή, ας πούμε, διαδικασία κληρονομική.
Κυρία Χριστοπούλου, θα με συγχωρέσετε, αλλά έχω δίπλα μου ήδη τη συνάδελφο για τους τίτλους των ειδήσεων και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Σίγουρα όμως θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και απασχολεί και πάρα πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Right now, yes. And gonna come a time. There's gonna come a time. I can go to Mexico.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πίσω και πάλι μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα, ο Παντελής Μάνος, για να δούμε τι γίνεται έτσι στο γίγνεσθε αυτό των αγορών, των επενδύσεων. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δεν προσφέρεται σήμερα η μέρα για συγκινήσεις εδώ στις αγορές. Είναι ήπιες οι κινήσεις που παρατηρούμε μέχρι τώρα στις χρηματιστηριακές αγορές. Ένα ρήτο που λέει άλλος για χειοτράβηξε και άλλος για μυτιλίνη. Αυτό ισχύει με τους δείκτες. Έτσι όπως απεικονίζονται τώρα στους ηλεκτρονικούς πίνακες, έχουμε μια οριακή πτώση στη Φραγκφούρτη. Επίσης στο Λονδίνο λίγο χαμηλότερα ο δείκτης 0,24%, άνοδος στο Παρίσι 0,82%, δηλαδή θετικά και αρνητικά πρόσημα, ανάμεικτα δηλαδή στο σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Η Μαδρίτη είναι λίγο χαμηλότερα 0,35%, ενώ λίγο υψηλότερα 0,34% είναι το χρηματιστήριο του Μιλάνου. Και εδώ στην Αθήνα βέβαια είχαμε μία πίεση στη σημερινή συνεδρίαση. Είχαμε σημαντικές απώλειες το πρωί για το γενικό δείκτη που έφτασε να υποχωρεί και κάτω από το ψυχολογικό όριο εκεί των 2.000 μονάδων. Τώρα είναι στις 2.028 μονάδες με πτώση 0,85% και αξία συναλλαγών σημαντική για την ώρα στα 205 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα η λέξη ρεκόρ είναι ταυτόσιμη πλέον με το χρυσό. Κάθε μέρα θα λέμε και για ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ για το χρυσό, ο οποίος ξεπέρασε αυτή την ώρα και τα 4.250 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή τη στιγμή ο χρυσός είναι 4.258,30 δολάρια ανά ουγγιά. Συνεχίζει δηλαδή αυτό το ανωδικό ράλι που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα δίμηνο σχεδόν, όπως και το ασίμι που κινείται πάνω από τα 52 δολάρια. 52,32 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι. Σε σχέση με πέρυσι έχει σχεδόν διπλασιάσει την τιμή του το ασίμι. Μιλάμε για μεγάλες υπεραξίες που έχουν προσφέρει στους επενδυτές τα πολύτιμα μέταλλα τον τελευταίο χρόνο. Αλλά όσοι είχαν τοποθετηθεί πριν από 3 και 4 χρόνια σε αυτές τις αγορές, σίγουρα είναι οι κερδισμένοι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 2-3 ετών, έχουν αυξήσει το χαρτοφυλάκιό τους ή να πω την περιουσία τους σημαντικά, σχεδόν στο 100%.
Μάλιστα.
Τι άλλη απόδοση μπορεί να έχει.
Πόσο πια.
Ναι.
Αν και αυτό συνεχίζει κανονικά, δηλαδή να σπάει ρεκόρ για μέρες, σερί κτλ. Αλλά θα δούμε πού θα φτάσει.
Ναι, γιατί η ζήτηση δεν μειώνεται. Υπάρχει μια στροφή των κεφαλαίων προς τα πολύτιμα μέταλλα γενικότερα, προς αυτή την κατηγορία επενδύσεων, που δεν φαίνεται να σταματάει, δεν φαίνεται να έχει δηλαδή κάποιο φρένο. Βλέπουμε ούτε μια διόρθωση. Θα περίμενε κανείς μια διόρθωση, δηλαδή μια πτώση 1-2% για να αρχίσει κάπως να δημιουργείται και μια καλύτερη τιμή για ενδεχομένως όσους θέλουν να ξαναμπούν στην αγορά. Yeah. Ούτε αυτό συμβαίνει.
Ούτε αυτό, και αντίθετα ξεκίνησε και το ΑΣΥΜΗ μετά να κλέβει την παράσταση στις αγορές.
Ναι, εκεί που είχε μείνει πίσω ξαφνικά πήρε μια εντυπωσιακή ανωδική φορά που ξεπέρασε και σε απόδοση το χρυσό. Και επίσης τώρα στο συνάλλαγμα δεν έχουμε οριακές μεταβολές. Το ευρώ με το δολάριο ήταν χθες τέτοια ώρα 1.1623, 1.1653 είναι σήμερα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποιες σημαντικές μεταβολές ούτε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 58,85 ήταν χθες, 58,64 είναι σήμερα το αμερικανικό αργό, 62,47 ήταν χθες, 62,26 δολάρια το βαρέλι, τον Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή και σε αυτό το επίπεδο μεταβάνει πλέον για τις τιμές του πετρελαίου τα 65 δολάρια και όχι τα 70 που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε δηλαδή μια αποκλιμάκωση σημαντική στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και αυτό βοηθάει και τις λιανικές τιμές να είναι χαμηλότερες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Φαντάζομαι θα κάνει την εμφάνισή του σε λίγο από την πόρτα. Μας προέτρεψε πριν από λίγη ώρα να συζητάμε εδώ στη Βουλή και όχι στα πάνελ. Εκείνος είναι άφαντος. Εμείς είμαστε εδώ στη Βουλή. Εγώ προσωπικά είμαι καθημερινά στη Βουλή. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα, η ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι πάντοτε εδώ, ακμαία, ζωντανή, παρεμβαίνουσα, πρωτοβουλιακή. Και αυτός που είναι απόν είναι ο Πρωθυπουργός, που και τώρα είναι μάλλον στο γραφείο του και ετοιμάζεται. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί και ούτω καθεξής. Σήμερα υποτίθεται ότι θα γινότανε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού συζήτηση για να μας ενημερώσει, να ενημερώσει το σώμα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό μας ειδοποίησε ότι θα κάνει. Και το καταθέτω στα πρακτικά. Μας ενημέρωσε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όχι. Αλλά θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Θα ήθελα έτσι νοερά να σκεφτώ ότι είναι ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ και ας μην είναι, και να πω ότι αυτό που παρακολουθήσαμε κατά την ομιλία του σε μια συγκυρία κατά την οποία είναι σαφές ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα κατάρρευσης ουσιαστικά της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και εσωτερικής κρίσης. Αυτό λοιπόν που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα το αναφέρω γιατί είναι κομμάτι της σημερινής συζήτησης, είναι η σημειολογία. Τι παρακολουθήσαμε, κύριε Πέτσα, σας ακούω μέχρι εδώ. Όταν είναι και άδεια η αίθουσα κάνει αντίλαλο, καταλαβαίνετε. Ακούω όχι μόνο τι λέτε εσείς, μέχρι και τι σας λένε στο κινητό ακούω. Τι παρακολουθήσαμε λοιπόν. Παρακολουθήσαμε μία ομιλία Πρωθυπουργού, στην οποία το σκηνικό ήταν στημένο με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και η σημειολογία, το ξέρετε κύριε Υπουργέ, γιατί ασχολείστε και με την σκηνοθεσία των επαφών στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και είναι κομμάτι και αυτό. Η εικόνα είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του μηνύματος Η σημειολογία λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Ο Πρωθυπουργός καθήμενος στη θέση του και πίσω του ποιος? Ο κύριος Μιλωνάκης, ο ανταυτού. Το πρόσωπο που εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις βουλευτών, σε ειδοποιήσεις βουλευτών για το ότι παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε διαχείριση απόρριτης πληροφορίας και σε υπεξαγωγή ενός πολύ σοβαρού εγγράφου που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγγράφου το οποίο υποχρεώθηκε τελικά να καταθέσει στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου του 2025, αφού είχε προστατεύσει τον κύριο Βορύδη, αφού είχε κλείσει η δεύτερη τακτική σύνοδος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, αφού δηλαδή είχε περιβάλλει με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα ασυλίας και ατιμωρησίας έναν υπόλογο πρώην υπουργό, τον κύριο Βορύδη. Πίσω από τον Πρωθυπουργό λοιπόν ο κύριος Μιλωνάκης, για να παίρνουν και το μήνυμα οι βουλευτές και οι υπουργοί, των οποίων τις συνομιλίες γνώριζε ο κύριος Μιλωνάκης και διακινούσε την πληροφορία αυτή.
Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και τώρα θα επανέλθουμε στα καθή μας. Στα τελευταία αυτά λεπτά της εκπομπής, μέχρι δηλαδή και τις 4, θα πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί έτσι κι αλλιώς και που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε μέχρι τον ψηφιακό κόσμο των εφήβων, έναν κόσμο που δεν έχει κουδούνια σχολείου αλλά ειδοποιήσεις, έναν κόσμο που οι φίλοι, τα likes και τα trends είναι μια αυτονόητη καθημερινότητα αλλά και παγίδα την ίδια στιγμή. Και δεν είναι λίγα τα περιστατικά έτσι που έχουμε δει να έρχονται στο φως με επικίνδυνες προκλήσεις, παιδιά δηλαδή που συμμετείχαν σε επικίνδυνες προκλήσεις, με εφήβους που υπέστησαν διαδικτυακό φοβισμό. Τέλος πάντων, τα θέματα είναι πολλά. Τώρα θα μιλήσουμε για το TikTok, μία πλατφόρμα που έχει κατακτήσει τη νέα γενιά, αλλά και ένας χώρος όπου πολύ συχνά τα όρια ανάμεσα στο αθώο και το επικίνδυνο γίνονται θολά. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε για τους κινδύνους, για την προστασία των παιδιών, για τους γονείς που πολύ συχνά νιώθουν ανήμποροι να παρακολουθήσουν όλη αυτή την ταχύτητα της τεχνολογίας. Σε αυτήν την ανάγκη λοιπόν έρχεται να απαντήσει μία νέα συνεργασία. Είναι μία συνεργασία του TikTok με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία, πρόκειται για μια δράση και θα πάμε ευθύς να μιλήσουμε για αυτήν με την κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια, είναι συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής. Χαίρετε.
Καλησπέρα και από μένα.
Η αλήθεια είναι ότι είχα γράψει περισσότερα για τον πρόλογο, αλλά τα μάζεψα μετά, γιατί είναι από τα θέματα που με απασχολούν, μας απασχολούν στην καθημερινότητα και εδώ στην εκπομπή. Και τι ξέρω, αλλά και μόνο το ότι μια παγκόσμια πλατφόρμα αυτή τη στιγμή κάνει συνεργασία, ανοίγει διάλογο επί της ουσίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο την προστασία των παιδιών, είναι νομίζω ένα σημαντικό βήμα.
Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Καταρχήν να σας πω ότι ο πρόλογος που κάνατε ήταν πάρα πολύ σωστός και πολύ ωραία τοποθετηθήκατε. Εγώ θα σας πω για τη συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με το TikTok, το οποίο όπως είπατε έχει σκοπό την εκπαίδευση γονέων κυρίως, εφήβων παιδιών, για να ενδυναμώσουμε τους γονείς έτσι ώστε να μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους, γιατί όπως είπατε και εσείς, οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Τα σύνορα, τα όρια μεταξύ αθώου και επικίνδυνου είναι θολά και έτσι λοιπόν πρέπει στα πρώτα βήματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο οι γονείς να είναι παρόντες, να είναι ενημερωμένοι και να είναι έτοιμοι για το κάθε τι, να είναι ανοιχτοί, να έχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τα παιδιά τους, κάτι το οποίο δεν χτίζεται μέσα σε μία μέρα.
Όχι,
όπως
και
καταλαβαίνετε.
Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι αυτό, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή ψηφιακός αναλφαβητισμός γενικά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζονται οι γονείς είναι ενημέρωση, εκπαίδευση, γιατί πολλές φορές απλά απαγορεύουν, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Όταν μιλάμε για παιδιά και εφήβους.
Σε καμία περίπτωση η απαγόρευση δεν είναι η λύση. Αν κάτι το απαγορεύσουμε, είναι το μόνο σίγουρο ότι το παιδί θα το κάνει οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν η απαγόρευση δεν είναι η λύση. Όμως ο σεβασμός των ορίων από την άλλη πλευρά είναι λύση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Τα κοινωνικά δίκτυα όπως και το TikTok, το οποίο όπως σωστά είπατε είναι πάρα πολύ αγαπητό στους εφήβους, η χρήση του επιτρέπεται από τις πλατφόρμες από την ηλικία των 13 ετών. Και μάλιστα βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα η χρήση των κοινωνικών δικτύων κανονικά απαγορεύεται από τα 15 έτη.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει η δυσκολία αυτή το πώς πιστοποιείς την ηλικία κάποιου.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η δυσκολία, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι έρχονται μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση μέσω του Kids Wallet και μέσω της εφαρμογής για την επαλήθευση ηλικίας, τα οποία θα τεθούν κάποια στιγμή σε εφαρμογή και θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, παρόλα τα μέτρα και ό,τι και αν γίνεται, το βασικότερο είναι η εκπαίδευση των γονιών, η ενδυνάμωση των γονιών. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν χρειάζεται να είναι οι δήμονες σε τεχνολογικά θέματα, αρκεί να είναι κοντά στα παιδιά τους, έτσι ώστε το παιδί όταν νιώσει οποιαδήποτε ανασφάλεια, είναι δύσκολα αυτά τα πρώτα βήματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά όποτε νιώθουν ανασφάλεια να έχουν την άνεση, να έχουν να επικοινωνήσουν με το γονιό και να μιλήσουν με αυτόν.
Και ο γονιός να ξέρει περί τίνος πρόκειται, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει και το ερώτημα για να δει πώς θα σταθεί.
Σωστά. Θεωρώ ότι οι νέοι γονείς είναι σχετικά πιο ενημερωμένοι από τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με τη στήριξη, με την συνεργασία του με το TikTok, που όπως σας είπα είναι μια πολύ δημοφιλής πλατφόρμα ανάμεσα στα παιδιά, και να βοηθήσουμε τους γονείς να καταλάβουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.
Πρακτικά.
Εκτός λοιπόν από την εκπαίδευση υπάρχει και το θέμα των εργαλείων. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν εργαλεία και τεχνικές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την εξερεύνηση του ψηφιακού κόσμου και πολλά από αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα από τις ίδιες πλατφόρμες.
Δηλαδή το TikTok, ας πούμε, έχει εργαλεία που μπορεί να το κάνει αυτό.
Βεβαίως, υπάρχουν εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα από το TikTok και μόνο οι προεπιλογές ουσιαστικά των λογαριασμών των εφήβων που έχει θέσει το TikTok δημιουργούν ένα δίκτυο ασφάλειας για τα παιδιά, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει και μια εφαρμογή η οποία ονομάζεται Family Pairing, οικογενειακή σύζευξη ουσιαστικά, η οποία είναι ένα εργαλείο, ονομάζονται αυτά τα εργαλεία γονικού ελέγχου. Εγώ προτιμώ να το ονομάζω εργαλεία γονικής επίβλεψης, γιατί ουσιαστικά σκοπός δεν είναι ο έλεγχος, σκοπός είναι η επίβλεψη. Άρα λοιπόν εμείς θα βοηθήσουμε τους γονείς θα τους εκπαιδεύσουμε στη χρήση και αυτού του εργαλείου έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να εκμεταλλευτούν και τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους.
Πρακτικά, κυρία Φραγκοπούλου, πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό, δηλαδή τι μορφή θα έχει? Θα είναι διαδικτυακές, θα υπάρχουν τέτοιες δράσεις, θα είναι διαζώσεις, θα συνδυάζονται και τα δύο? Πώς δηλαδή θα φτάσετε μέχρι τους γονείς, ενώ το πρόγραμμα αυτό που προέκυψε μέσα από τη συνεργασία αυτή?
Βεβαίως, είναι ένα συνδυασμό και διαζώσεις δράσεων και ενημερώσεων, αλλά και online ενημερώσεων, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην πιο έτσι, απομακρυσμένη περιοχή είναι απαραίτητο να υπάρχει και να υπάρχουν και οι online ενημερώσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα συνδυασμός αυτών των δύο τρόπων ενημερώσεων. Και σκοπός είναι, όπως σας είπα, να βοηθήσουμε τα παιδιά. Οι ενημερώσεις θα λάβουν μέρος τη σχολική χρονιά 2025-2026. Θα περιλαμβάνουν ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά εκπαιδεύει τους γονείς για θέματα συμπεριφοράς, για το πώς μπορούν να κτίσουν αυτή την υγιή σχέση με τα παιδιά τους. Στη συνέχεια θα περιγράφουμε τα εργαλεία και τις προεπιλογμένες ρυθμίσεις, τις οποίες περιλαμβάνει ήδη το TikTok, έτσι ώστε να είναι γνώστες οι γονείς του τι έχουν στη διάθεσή τους, τι εργαλεία, τι όπλα έχουν ουσιαστικά στη διάθεσή τους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη βοήθεια, για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και στη συνέχεια θα υπάρχει και ένα μικρό κουιζάκι online, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι για να ελέγξουμε κατά πόσο ήταν αποτελεσματική αυτή η εκπαίδευση που κάναμε. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός συνδυασμός έτσι, εργαλείων και συμπεριφοράς, και αυτό είναι ακριβώς που χρειάζεται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να παραμείνουν ασφαλείς στο ψηφιακό κόσμο.
Αυτές οι δράσεις, κυρία Φραγκοπούλου, εγώ ως γονιός θα πρέπει να τις αναζητήσω ή θα μπορώ, όχι θα πρέπει, δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτικότητα, θα μπορώ να τις αναζητήσω μέσω του Ιδρύματος, για παράδειγμα, τεχνολογίας?
Βεβαίως, όλες αυτές οι δράσεις ανακοινώνονται μέσα από
τα κανάλια του Ιδρύματος.
Μέσα από τα κανάλια ενημέρωσης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που λειτουργεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη εμπειρία που έχουμε σε αυτά τα θέματα και θεωρώ ότι αυτές οι δράσεις θα έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία.
Και μόνο καλό βεβαίως έχουν να προσφέρουν. Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, αν μπορείτε, σε αυτό το ένα λεπτό που μας απομένει. Το κομμάτι ψηφιακή αγωγή, δεν θα ήταν προτιμότερο να ξεκινήσει σιγά σιγά να εντάσσεται, για παράδειγμα, και υποχρεωτικά μέσα στο σχολικό πρόγραμμα
και για τους μαθητές? Αλήθεια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Κάνουμε έτσι βήματα προς θετική κατεύθυνση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν υπάρχει πολύ υλικό το οποίο έχει δημιουργήσει το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας Δεξιότητες 21 του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και μπορούν οι εκπαιδευτικοί από αυτό το υλικό να το χρησιμοποιήσουν στην ελεύθερη ζώνη δεξιοτήτων και να ενημερώσουν τα παιδιά. Σίγουρα όμως πρέπει να γίνει μια πιο συστηματική προσπάθεια. Γίνονται όμως προσπάθειες και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπάρχει η πλατφόρμα Πάρκο, η οποία έχει πολλές πληροφορίες για θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Υπάρχει εφαρμογή Kids Wallet. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που ακόμη δεν υπάρχει αυτό το μάθημα κατά κάποιο τρόπο στις τάξεις, στα σχολεία, γίνονται πάρα πολλές δράσεις σχετικά με αυτό το θέμα
αυτό,
και η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, πρέπει να σας πω, και πανευρωπαϊκά. Το Kids Wallet είναι από τις εφαρμογές πραγματικά που σε πολύ λίγες χώρες υπάρχουν. Και κατά συνέπεια θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για να το πετύχουμε αυτό.
Κυρία Φραγκοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε
καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Και με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας, για αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Η Βούλα Κολυσοπούλου, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια.
Although it's always crowded, she still can find some room. The broken heart and love and the fine way they bloom. And I get so lonely, baby. I get so lonely, baby. I get so lonely I could die.